Dobar dan, tudi v imenu nacionalnega preiskovalnega urada in uprave kriminalistične policije. Ena od prioritetnih nalog kriminalistične policije je učinkovito odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete in korupcije, seveda s podarkom na obravnavi zadev, ki se nanašajo na poslovanje bančnega sistema. Podariti je treba, da se kriminalistična policija, zlasti pa nacionalni preiskovalni urad, že več kot 3 leta aktivno ukvarja z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj v bančnem sistemu. Od leta 2011 preiskujemo sume kaznivih dejanj storjenih v škodo banke Hipobanka, od leta 2012 pa tudi sume kaznivih dejanj storjenih v škodo Nove Ljubljanske banke, Nove Kreditne banke Maribor, Probanke, Gorenjske banke in Faktor banke. V juliju 2012 sta kriminalistična policija in tožilstvo prejela končno poročilo skrbnega pregleda Nove Ljubljanske banke, v avgustu 2012 pa še poročilo Banke Slovenije o stanju v slovenskem bančnem sistemu. Pridobljeni podatki o obstoju velikega obsega tako imenovanih slabih terjatev v bankah, ki so v večinski državni lasti, so nakazovali na obstoj sumov, da so tako imenovane slabe terjatve, zlasti pa v bankah v državni lasti, v določenem delu posledica domnevno storjenih kaznivih dejanj, bodi si na strani kreditojemalcev, bodi si na strani bančnih uslužbencev. Stališče policije in državnega tožilstva je bilo, da gre za izjemno zahtevno, obsežno problematiko preiskovanja domnevno storjenih kaznivih dejanj v bankah, kar je seveda narekovalo ustrezno organiziranost, zlasti pa sistemski in načrtovan pristop k preiskovanju tako imenovanih bančnih kaznivih dejanj. Temu se je ustrezno organiziralo delo tako v kriminalistični policiji na državnem, kot tudi na regionalnem nivoju. Vsa težja gospodarska kazniva dejanja v bankah, zlasti pa tista, ko gre za zahtevna, strokovno zahtevna, obsežna, kazniva dejanja povezana z mednarodnim elementom, ko gre za veliko protipravno premožensko škodo ali korist, in tista, v okviru katerih so osumljena poslovodstva bank, praviloma preiskuje nacionalni preiskovalni urad, manj kompleksne in zahtevne sume kaznivih dejanj pa preiskujejo kolegi kriminalisti na policijskih upravah. V letu 2012 sta bili ustanovljeni 2 specializirani preiskovalni skupini za preiskovanje tako imenovanih bančnih kaznivih dejanj, ki jih vodi specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije. To pa ne pomeni, da ne sodelujemo oziroma da ne usmerjajo manj zahtevnih kaznivih dejanj tožilci iz okrožnih državnih tožilstvih. Tudi z njimi kriminalistična policija in kolegi na regijah sodelujejo. Obe specializirani preiskovalni skupini in seveda tudi kriminalistična policija smo si določili časovni okvir usklajenega delovanja pri preiskovanju kaznivih dejanj in seveda tudi prioritete ter vrstni red preiskave posameznih dejanj. Podlaga za posamezne preiskave sta poročili, o katerem sem predhodno omenil, zlasti pa lastna dejavnost policije in pa prijete kazenske ovadbe od oškodovanih bank. V praksi se srečujemo s primeri, ko banke podajajo posamezne prijave o sumu storitve kaznivih dejanj, prijavi pa ne prilagajo dokazov, listin, s katerimi bi podkrepili navedbe, temveč se postavijo na stališče, da je potrebno pridobiti sodno odredbo. Pri sestavljanju prvih naznanil, ki smo jih dobili strani Nove Ljubljanske banke, je seveda banka oblikovala stališče, da obstajajo zakonske omejitve pri izročanju bančne dokumentacije, kar jih po njihovem mnenju zavezuje zakon o bančništvu. To vrstno stališče je zavzemalo tudi po tistem, ko smo jim predstavili naše stališče, spravi stališče policije in pa državnega tožilstva in pa seveda tudi po tistem, ko je eno izmed sodišč zavrnilo našo pobudo, ko smo sledili njihovemu predlogu. Ista banka je po istem stališču vztrajala tudi potem, ko je pravni oddelek Banke Slovenije letos sprejel oziroma izdal pisno načelno mnenje o dopustnosti izročanja določenih poslovnih listin v primeru, ko gre za sume kaznivih dejanj, s katerimi so oškodovane poslovne banke. Zaradi ugotovljenih težav je bil podan tudi predlog za spremembo zakonske ureditve zakona o bančništvu z namenom, da bi se odpravilo tveganje kršitve zakonskih obveznosti varovanja bančne tajnosti, vendar kot vidite, smo že naleteli tudi na različno interpretacijo tovrstnih zakonskih sprememb. Prepričani smo, da bi mogle banke, zlasti Nova Ljubljanska banka, kot oškodovanka bolj aktivno sodelovati v predkazenskem postopku in imeti interes zaščititi vitalne finančne interese, zlasti v smislu, da bi policija in pa tožilstvo zakonito, strokovno, učinkovito in hitro procesuirali posamezna ravnanja, seveda tiste, ki imajo znake kaznivih dejanj. Kot sem omenil, kriminalistična policija že od leta 2011 vodi več predkazenskih postopkov zaradi tako imenovanih bančnih kaznivih dejanj. Pretežno kazniva dejanja so povezana z nepravilnostmi pri kreditiranju posameznih projektov. Mnoge zadeve so kompleksne in vsebinsko zahtevne, zlasti pa zaradi nedorečenosti bančne zakonodaje oziroma študije enormnega števila notranjih predpisov, zahtevnosti, zbiranja obvestil in dokazov, zlasti v delu, ki se nanašajo tudi na udeležbo bančnih uslužbencev, mednarodnega elementa, posebej pa zaradi časovne odmaknjenosti storitve kaznivih dejanj in ena zadnje tudi zaradi težav pri pridobivanju zaupnih bančnih podatkov, to se vpliva na čas trajanja posameznih policijskih preiskav. Kriminalistična policija je na tem področju načrtovala in uspešno zaključila več primerov sumov kaznivih dejanj s podajo kazenske ovadbe oziroma poročilo. V letu 2012 in 2013 smo zaključili obravnavo 42 kaznivih dejanj, katerih protipravna premoženjska škoda oziroma korist kot posledica storjenih kaznivih dejanj znaša okoli 31 milijonov evrov. V preiskavi pa je trenutno skupaj še 52 kaznivih dejanj storjenih na škodo bank, ki sem jih uvodoma omenil. Skupna zaznana oziroma ocenjena vrednost kot potencijalna škoda pri obravnavanih kaznivih dejanj pa znaša okoli 345 milijonov evrov. V strukturi obravnavanih in zaključenih kaznivih dejanj izstopajo zlasti kazniva dejanja zlorabe položaja ali pravic oziroma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranje denarja, goljufije, poslovne goljufije, ponarejanje listin, ponareditelje uničenje poslovnih listin, preslepitve pri pridobitvi posila ali ugodnosti, zloraba trga finančnih instrumentov, nedovoljeno sprejemanje daril in nedovoljeno danje daril. Omeniti je treba, da kriminalistična policija usporedno ob zbiranju obvestil v smislu dokazovanja kaznivih dejanj, usporedno izvaja tudi tako imenovane finančne preiskave, katerih namen je iskanje, identifikacija in sledenje finančnega toka in na tej podlagi seveda zavarovanje oziroma odzem premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem. Kot sem uvodoma omenil, smo preiskovalci nacionalnega preiskovalnega urada skupaj z nekaterimi drugimi kriminalističnimi enotami še pred ustanovitvijo specializiranih preiskovalnih skupin za obravnavo bančnih kaznivih dejanj že marca 2011 začeli načrtno in sistematično s preiskavami sumov kaznivih dejanj storjenih na škodo Hypo banke. V obdobju od 2012 do 2013 smo zaključili več predkazenskih postopkov s podajo kazenske ovadbe. S tem smo zaključili oziroma podali kazenske ovadbe za 25 kaznivih dejanj, katerih protipravna premoženjska škoda znaša okoli 50 milijonov evrov. Če nakratko povzamem nekatere skupne značilnosti obravnavanih kaznivih dejanj, lahko izpostavim le naslednje. Da je pri odobravanju naložb, se pravi kredito, vodstvo oziroma vodilne strukture v bankah odločale na podlagi osebnih, poslovnih in drugih interesnih povezav. Nepravilnosti, ki nakazujejo na sume storitve kaznivih dejanj, se pojavljajo zlasti na ravni srednjega in višjega nivoja vodenja, v posameznih primerih pa tudi na strani kreditojemalcev. Banke so odobravale kredite brez ustreznih zadostnih zavarovanj in z neprimernimi bonitetnimi ocenami. Odobravali so tudi kredite zelo izpostavljenim kreditojemalcem in prevzemali nase velika tveganja pri finančnih, tako najdvomljivih projektih, zlasti v tujini, in so že ob odobritvi naložb kazali na to, da jih bo, da jih ne bo mogoče izpeljati oziroma, da bo njihova donosnost izjemno nizka ali tvegana. Ugotovljen je pa tudi pomankljiv in nezadosten notranji in zunanji nadzor nad bančnim poslovanjem. Želel bi poudariti, da so to ugotovitve dela vseh članov specializirane preiskovalne skupine. Kot preiskovalec nacionalnega preiskovalnega urada imam dvoje izkušenj pri obravnavi tako imenovane bančne kriminalitete. Do prednedavnega sem bil tudi vodja, operativni vodja ene izmed specializiranih preiskovalnih skupin. Prva je tako imenovana pozitivna, ki jo imamo skupaj z specializiranim državnim tožilstvom v okviru preiskovanja kaznivih dejanj na škodo Hypo ali pa Adria Bank. Pri preiskavi kaznivih dejanj storjenih pri tej banki je bil način sodelovanja in pristop poškodovane banke zelo konstruktiven in za preiskavo izjemno koristen. Le ta se za identifikacijo bančnih poslov, pri katerih naj bila storjena kazniva dejanja, najprej angažirala revizijsko forenzično službo, nato je najela specializirane pravne strokovnjake za kazensko in civilno področje, ki so sestavljali zelo kvalitetne posamezne prijave oziroma podali kazenske ovadbe. V podaji kazenskih ovadb pa je banka kot oškodovanec z opisanim organizacijskim pristopom nudila preiskovalcem kot tudi tožilcu na specializiran državno tožilstvo učinkovito podporo pri zbiranju in dokazovanju zakonskih znakov kaznivih dejanj in seveda ugotavljanju odgovornosti nekdanjih bančnih uslužbencev, za katere je bilo sumiti, da so storili kazniva dejanja. Istočasno v okviru predkazenskega postopka je oškodovana banka v vseh primerih, ko je bilo utemljeno, sprožila tudi ustrezne delovnopravne postopke in vlagala celo odškodninske tožbe zoper odgovorne uslužbence v banki. Takšno sodelovanje z banko je bilo mogoče doseči izključno zaradi dejstva, da so lastniki zamenjali celotno staro vodstvo banke z novim, od katerih so zahtevali brezpogojno sodelovanje in pomoč policiji in tožilstvo pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj in od njih terjalo ustrezno ukrepanje za povračilo povzročene premoženjske škode. Pri preiskavi kaznivih dejanj na škodo Nove Ljubljanske banke pa preiskovalci ugotavljajo, da obstaja zgolj deklarativna pripravljenost zlasti srednjega menedžmenta po sodelovanju pri preiskovanju bančnih poslov in ugotavljanju konkretnih znakov kaznivih dejanj. Preiskovalci ocenjujemo, da je pasivnost vodstva banke posledica tega, da so tako v poslovodstvu kot tudi v nižjih vodstvenih strukturah še zaposleni uslužbenci, ki so potencialno lahko tudi udeleženci pri spornih bančnih poslih in pri katerih očitno ni namena in volje po sodelovanju z organi odkrivanja in pregona. Izpostaviti je treba zlasti sledeče, da je že zdavnaj napočil čas, da država prevzame odgovornost za državno premoženje, ki ga predstavljajo lastniški deleži v bankah zlasti v državni lasti, od države kot aktivne upravljalke svojega premoženja, pa pričakujemo, da od poslovodstva bank v državni lasti zahteva brezpogojno sodelovanje z represivnimi organi. Hvala.